Assalomu alaykum, qadrdon birodar. O'tgan safargi suhbatimizdan tinglagan bo'lsangiz, Yeremiya kitobini yozilishi va uning mazmuni haqida ma'lumotlar bergan edik. Bugun ham asosli ma'lumotlarga suyangan holda uning hayoti qanday kechgani haqidagi qiziq faktlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Yeremiya kitobiga qaytadigan bo'lsak, uning oxirgi bobi oradan 25 yil o'tib yozilgan. Hisoblab qaraydigan bo'lsak, bu paytda Yeremiya payg'ambar taxminan 83 yoshlar atrofida bo'lgan. Yeremiya payg'ambarning Baruh ismli kotibi bo'lgan. U Yeremiyaga oxirgi bobni yozishiga yordam bergan. Luqo havori Pavlusga qanday yaqin bo'lgan bo'lsa, Baruh ham Yeremiya payg'ambarga shunday yaqin edi. Baruh Yeremiya payg'ambarning hamrohi, oqqa ko'chiruvchisi va biografi bo'lgan. Kitobni varoqlar ekansiz, unda bir odam tomonidan bir vaqtda jamlanganini ko'rsatuvchi belgilar borligini ko'rasiz.
Bu kitobda boshqa payg'ambarlar kitobidan farqli ravishda Yeremiya payg'ambar o'zi haqida ko'proq ma'lumot beradi. Bu kitobni o'qib, Yeremiya payg'ambarning shaxsi haqida ko'proq bilib olishimiz mumkin. Bu payg'ambarning tug'ilgan yeri Quddusdan 3 mil uzoqlikda joylashgan Binyamin vohasidagi Leviylar shahri bo'lgan Onatot edi. Yeremiyaning otasi Xilqiyo shubhasiz ruhoniy Elaxning avlodi bo'lgan Abiyatarning avlodi edi. Yeremiya payg'ambarning ajdodlari Shiloda xizmat qilishgan. Abiyatar esa Shoh Shovul Nav shahrida ruhoniylarni qirg'il qilganda omon qolgan yagona ruhoniy edi. Keyin esa Sulaymon Abiyatarni Onatotga surgun qildi. Yeremiyaning otasi Xilqiyo Shoh Yoshiyo davrida Mabaddan qonunlar kitobini topgan oliy ruhoniy bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Yeremiyo ham Yezikiel va Zakariya payg'ambarlar kabi ruhoniylar oilasida tug'ilganiga qaramay, kitobda ruhoniylik qilgani haqida birorta ham oyat yo'q.
Yeremiyaning tug'ilgan yili hali hanuz olimlar orasida muhokamaga sabab bo'lib kelmoqda. Ko'pchilik olimlarning fikricha, u eramizdan avvalgi 643-yil Shoh Manashening hukmronligi tugashidan 1 yil oldin tug'ilgan. U Misrda vafot etgan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Tarixchi Tertullian va Jeromning fikriga ko'ra, Yeremiya Misrda yashovchi Taxpaneslar tomonidan o'lguncha toshboron qilingan. U eramizdan avvalgi 627-yilda payg'ambarlik qila boshlagan. O'sha paytda u taxminan 20 yoshlar atrofida bo'lgan. Shundan so'ng u yana 40 yil payg'ambarlik qilgan. Uning kitobiga qaraydigan bo'lsak, hayoti juda ham qiyinchiliklarga to'la, achinarli bir tarzda kechgan. U muqaddas kalomda yozilgan boshqa payg'ambarlardan ko'ra ko'proq qarshiliklarga uchragan.
Yeremiya payg'ambar o'z davrining odamlari tomonidan masxaralangan, undan yuz o'girishgan, azoblashgan va bir necha marta o'lishiga oz qolgan. Bu payg'ambarning xizmati davomida hislarini bayon qilgan yagona payg'ambar hisoblanadi. Ba'zilarning fikricha, uning kitobida yozilganlari kelajak avlod bu payg'ambar haqida bilib olish mumkin bo'lgan juda katta meros hisoblanadi. Ruhoniylar oilasida tug'ilgan, payg'ambarlik inoyatiga ega bo'lgan, Xudoning haqiqati uchun cheksiz azoblarni tortgan, buyuk payg'ambarona imonga ega bo'lgan, xislatiga keladigan bo'lsak, muloyim va kamtar, ammo tinimsiz gunohga qarshi kurashadigan payg'ambar edi. Tabiatan u oilasi, do'stlari va hammasidan ham o'z xalqining muhabbatini qidirgan inson edi. U ko'p yig'lagan payg'ambar sifatida nom chiqargan.